Прэзідэнт Італіі Джорджа Напалітана адзначыў, што за 6 гадоў яго знаходжання на высокай пасадзе адным з самых цудоўных досведаў сталі адносіны з Бенедыктам XVI. У інтэрв'ю для Сарватора Романо палітык падкрэсліў, што з папам іх аб'ядноўвае шмат агульнага, а таксама пачуццё вялікай і ўзаемнай павагі. Але ёсць таксама нешта большае, што кранае нашы чалавечыя ніці, адзначыў прэзідэнт Італіі. Ён расказаў, што пасля канцэрту араба-ізраільскага аркестра «Заходне-ўсходні дыван», які прайшоў 11 ліпеня у Кастэль-Гандольфа, яны разам спацыравалі і размаўлялі як асобы, якіх аб'ядноўвае блізкае сяброўства, з улікам усіх адметнасцяў, якія звязаны з высокім служэннем і місіяй Бенедыкта XVI. Мы адчуваем сябе блізкімі людзьмі ў пэўным сэнсе таму, што пакліканы кіраваць вельмі складанымі рэальнасцямі. Папа, канешне, акрамя таго, што з'яўляецца кіраўніком дзяржавы, перш за ўсё глава паўсюднага касцёла, а я ўзначальваю інстытуты Італьянскай рэспублікі ў вельмі складаны перыяд, сказаў Напалітана. Ён падкрэсліў, што ў такіх умовах абодва кіраўнікі пакліканы быць носьбітамі і натхняльнікамі спакою і згоды. «Я вельмі адчуваю гэту маю місію быць мадэратарам, не кажучы ўжо аб аналагічнай місіі пантыфіка», прызнаўся італьянскі прэзідэнт. Гаворачы аб адносінах Бенедыкта XVI да Італіі, Джорджа Напалітана узгадаў пасланне святога айца з нагоды 150-годзя аб'яднання краіны. «Я нашу яго і буду насіць заўсёды з сабой, як спадчыну майго прэзідэнцкага мандата», сказаў палітык. Ён лічыць, што замест фармальнага паслання папа скіраваў вельмі глыбокія словы, а таксама выразіў свой погляд адносна гістарычных падзей. Гэта па-сапраўднаму паказвае, як Італія, дзяржава і касцёл, народ рэспублікі і народ касцёла глыбока і блізка паяднаныя, сказаў Напалітана.